Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi je dan septembra. Školarci se spremaju za još jednu školsku godinu, a mi smo kao i obično pripremili neke od najzanimljivijih priča. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Tuzlanski kanton će na osnovu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a po apelaciji profesorice Univerziteta u Tuzli, bivše dekanese Tehnološkog fakulteta Amre Odobašić, u narednih 6 mjeseci morati svoj zakon prilagoditi Federalnom zakonu o visokom obrazovanju te univerzitete zaštititi od politizacije. Profesorica Amra Odobašić za Radio Slobodna Evropa je govorila o svojoj borbi protiv politike koja se sručila na Univerzitetu Tuzli. Također zanimljiv je podatak da ovaj univerzitet ima sve manje upisanih studenata. Sa profesoricom Amrom Odobašić razgovarala je Maja Nikolić.
Profesorice Odobašić, vi ste smatrali da ste kao dekanica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli nelegalno, odnosno politički smijenjeni, prije 3 godine. Žalili ste se najvišoj pravosudnoj instituciji u Bosni i Hercegovini, Ustavnom sudu. Kako je borba izgledala?
Svjedoci smo da od ove objave odluke Ustavnog suda o osporavanju pojedinih članova zakona o visokom obrazovanju TK, znači koji je objavljen u junu 2016. godine, i izmjena tog istog zakona koje su se desile u septembru 2016. godine, od polovine, znači jula, pa evo i početkom ove sedmice, jel, kad smo se mi praktično na univerzitetu vratili sa godišnjih odmora, da se pojavilo niz tekstova, ja bih rekla, na velikom broju portala i na medijima koji su vezani za, ajde, nazovem slučaj, jel, Univerziteta u Tuzli i Zakona o visokom obrazovanju. Znači, taj zakon koji je donesen tad u junu i poslije te izmjene, nikad ne bi ni bili, ja mislim, problematizirani, niti bi na bilo koji način bili preispitivani da se ja nisam zainatila, da tako kažem, i odlučila da dokažem da je taj zakon neustavan, da je diskriminirajući, da je neusklađen sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Znači, to je zakon na državnom nivou koji reguliše odnose u visokom obrazovanju.
Sada, kada ste spomenuli da ste se zainatili, a što konkretno mislite?
Da je sa donošenjem, znači, ova dva akta, zakona o visokom obrazovanju TK i izmjena, brutalno izvedena politizacija univerziteta u Tuzli. Znači, potpuno je ukinuta autonomija i akademske slobode, koje su inače zagarantovane članom 1 i 2 okvirnog zakona i zagarantovane su Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa onda je li drugih nekih protokola te evropskih konvencija, koje su isto tako navedene u tom okviru, u članu 1 i 2 okvirnog zakona. Tako da tim izmjenama je, znači, tada, znači, je posmjenjivan praktično čitav menadžment univerziteta, 70 ljudi, što je, ja mislim, nezapamćeno u evropskoj, pa možda i svjetskoj akademskoj zajednici, ali mi u BiH smo uvijek ponećem prvi, nažalost ovdje nismo po dobrom.
Znači, vi smatrate da ste dokazali da ste zapravo politički smijenjeni?
Pa to jeste bila politička smjena. Tada je, da vam kažem, tada su iznošeni neki nebulozni argumenti zašto je do smjene došlo. Da ne kažem da su to bile onako laži, da tadašnji dekani nisu da kao dobro radili i tako dalje, što zaista nije bilo istina. To je bio period kad je univerzitet napravio značajan iskorak i na svjetskoj rang listi. U tom periodu smo se mi bili pomakli za nekih 500-600 mjesta na svjetskoj listi, rang listi univerziteta, a nakon ovih smjena uz nepunu godinu dana smo pali za isto toliko. To je sigurno bila posljedica te politizacije.
Vi niste bili jedini dekan koji je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog smjene dekana Univerziteta u Tuzli.
U decembru 2016. godine, dok smo se malo, da ne kažem, sabrali od tog šoka, jer to jeste bio šok, zajedno sa mnom još trojica kolega koji su također bili smijenjeni, smo se odlučili da idemo sa apelacijom prema Ustavnom sudu BiH. Obzirom da su ovlašteni apelanti premijer i jedna trećina zastupnika u kantonalnoj skupštini, mi to nismo mogli obezbijediti, ni jedan od ta dva apelanta, i onda smo se u konsultaciji sa advokatskom kancelarijom Hata iz Sarajeva odlučili na federalni parlament. Skupili smo 30 potpisa, oni nisu ovlašteni apelanti, ali eto, pokušali smo, jer je Ustavni sud pravio neke izuzetke. Uputili apelaciju u decembru 2016. Međutim, evo, tad nas je sud, nažalost, nije napravio izuzetak u našem slučaju, odbio je apelaciju i onda smo neko vrijeme stali da vidimo kuda dalje. Kolege su bile, moram reći, tad malo obeshrabrene, ostala sam, da tako kažem, usamljena u toj borbi, ali nekako nisam, i dalje nisam mogla da pređem preko toga. Ja sam za ovaj univerzitet, znate, i emotivno vezana, to je moja druga kuća, bar je ja tako doživljavam. Željela sam da u njoj budu uslovi radni, kako za nastavnike, znači kako za akademsko osoblje, tako i za studente, oni koji su, da su to evropski i svjetski uslovi i standard, jer mi samo u takvom okruženju možemo izvesti kvalitetan kadar koji će ovu zemlju povesti naprijed i u ekonomskom i u bilo kojem drugom pogledu.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da ste u pravu te da se Zakon o visokom obrazovanju treba prilagoditi entitetskom federalnom zakonu, što sada očekujete?
Nadam se i da će univerzitet, definitivno akademska zajednica kompletna, izvući nešto iz ovoga, da ćemo iskoristiti ovu priliku koju imamo, da će vlada na kraju krajeva sadašnja, trenutna, isto tako pokazati razumijevanje, staviti, pa ja mislim da je rješenje da se ovaj zakon stavi van snage, da ga skupština stavi van snage.
Znači li sada to konkretno da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da je sadašnji zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu neustavan?
Neustavan i neusklađen. Ja sam kroz svoju tužbu osporavala prvenstveno član 52 zakona koji definiše način izbora rukovodećeg kadra na univerzitetu. I tim članom 52 oni su do u detalje, ja bih rekla, stavili šapu na univerzitet. Znači, niko na univerzitetu nije mogao biti imenovan bez saglasnosti vlade, odnosno upravnog odbora koji je većinski vladi. Znači, ja sam prvenstveno osporavala taj član i osporavala sam izmjene zakona, ti privremeni organi na osnovu koji su oni posmjenjivali sve nas i tim izmjenama sebi u stvari napravili zakonski okvir po kojem oni mogu da smjenjuju i postavljaju rektora svako malo, što su oni u praksi ovdje u Univerzitetu Tuzla i radili. Znači, postavili su sebi zakonski okvir i oni su kao djelovali u okviru zakona koji je, evo, Ustavni sud rekao da je potpuno neusklađen sa okvirnim i neustavnim.
Sada je, nakon vaše presude, ključna odgovornost na institucijama Tuzlanskog kantona ili...
Ja očekujem da skupština u što je moguće kraćem roku, ja se nadam da neće čekati 6 mjeseci, njima je Ustavni sud ostavio rok od 6 mjeseci unutar kojeg oni moraju to da isprave, ja se nadam da neće čekati 6 mjeseci, nego da će to uraditi mnogo prije, ništa ih u tome ne sprječava. Znači, oni imaju zakon iz 2008. koji je usklađen, koji je regularan, i da krenu dalje u proceduru pripreme novog zakona. Ja mislim da treba pripremiti novi zakon, jer u ovom zakonu, pored ovog člana 52, ima i drugih članova koji također zadiru u autonomiju i akademske slobode, ali ne na tako drastičan i očigledan način kao ovaj član 52, koji također treba uskladiti sa okvirnim zakonom. Ja se nadam da će skupština i vlada, na inicijativu vlade, to uraditi ne za 6 mjeseci, nego za mjesec.
Vi se ne biste vratili više na poziciju dekana. Koji je onda bio vaš cilj borbe?
Mene lično vraćanje na poziciju dekana ne interesuje. Ja sam htjela da spriječim politizaciju univerziteta, da probam ispraviti ovo što je urađeno. Nadam se da ću uspjeti. Još uvijek nisam. Znači, jesam dobila moralnu satisfakciju kroz presudu Ustavnog suda, ali sad je na potezu vlada i skupština da bi ovo zaista sve imalo smisla.
I na kraju, Univerzitet u Tuzli. Moram vas pitati, u kakvoj je poziciji?
Univerzitet u Tuzli je bio i još uvijek jeste, bez obzira što se u medijima ima i neki drugih komentara, jeste bio i sad je respektabilna ustanova. Mi pak imamo 40 godina postoji Univerzitet u Tuzli. To nije, ima i normalno koji su stariji po 100, 200 i 300 godina. U Bosni i Hercegovini smo mi drugi univerzitet po starini. I imamo tradiciju, imamo dobre nastavne planove i programe, izvodimo mi dobar kadar. To dokazuju i diplome naših studenata koji nažalost sve više idu u zapadnu Europu i koji nostrificiraju svoje diplome i koji dobijaju zaposlenje u struci, što znači da oni ovdje dobiju dobro znanje. I ja se samo nadam, nekako sam prije 3 godine bila razočarana akademskom zajednicom zato što nismo reagovali ni na kakav način. To je bio jedan muk. Nadam se da ćemo se sad probuditi, da će javnost čuti reakciju akademske zajednice i skupština i vlada.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i uvijek, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prije nego prvi putnici kroče na Mars, američka svemirska agencija NASA će poslati helikopter na ovu planetu kako bi istražila teren. Inženjeri će helikopter pričvrstiti na rover Mars 2020 uoči njegovog lansiranja narednog ljeta. Ukoliko ovo bude uspješna misija, to će biti prvi helikopter koji je poletio na drugu planetu. Helikopter sa solarnim pogonom će biti smješten ispod rovera sve dok ne sleti u krater imena Jezero, gdje naučnici vjeruju da je nekada tekla voda. Letjelica će se odvojiti od rovera i istraživati Mars iz zraka, dok će rover prikupljati uzorke na tlu planete, kažu iz NASA. Također dodaju kako se nadaju da će ovaj helikopter u konačnici raznositi alate oko planete i usmjeravati astronaute kada stignu na Mars. Lansiranje rovera zakazano je za juli 2020, a u krater Jezero stižu februara 2021. godine. Kompanija SpaceX je u Teksasu obavila drugi uspješan test prototipa nove rakete koja je nazvan Starhopper. Raketa Starhopper je tokom testa dostigla do sad najveću visinu, a potom se vratila na površinu. Ovaj testni let imao je za cilj demonstrirati mogućnost kontrolisanog polijetanja i slijetanja, te otvorio put ka agresivnijem testiranju u narednim mjesecima. Ovaj test se inače naziva Skok, a uspješno ga je obavio Starhopper, prototip nove rakete Starship, koji je prvi put dostigao visinu od svega 18 metara iznad tla. Ovoga puta Starhopper dostigao impresivnu visinu koja iznosi 150 metara. Na toj visini lebdio je jedan minut, a nakon toga je uz pomoć motora lagano sletio na tlo. Starhopper se koristi za testiranje dizajna SpaceX-ove buduće rakete Starship, koja će se koristiti za slanje ljudi u duboki svemir, na Mjesec i na Mars. Šteta prouzrokovana katastrofalnim superolujama u kombinaciji sa porastom nivoa mora mogla bi se povećati čak 100 puta, što može dovesti do raseljenja 280 miliona ljudi s obalnih predjela svijeta, osim ako se ne učini više za ograničavanje emisije stakleničkih plinova, stoji i u nacrtu izvještaja Ujedinjenih nacija. Ukoliko ne dođe do ozbiljnih smanjenja emisije stakleničkih plinova, najmanje 30% površine permafrosta na sjevernoj hemisferi moglo bi se istopiti u roku od samo 80 godina. Ovo topljenje će osloboditi milijarde tona ugljika pohranjenih u trenutno permafrostnim područjima, što će povećati stopu globalnog zagrijavanja još više. Rezultat bi bilo zagrijavanje i porast nivoa mora, što bi moglo odmah ugroziti 280 miliona ljudi. Ovi nalazi su proizašli iz UN-ovog međuvladinog panela o klimatskim promjenama i predstavlja poseban izvještaj o okeanima i zaleđenim zonama Zemlje, poznatim kao kriosfera. Na ovom panelu upozorili su da su potrebne radikalne promjene da bi se spriječila katastrofa. Kompanija Apple je već poslala pozivnice za svoj godišnji iPhone događaj, koji je planiran za 10. septembar, a na kojem se očekuje da ovaj IT gigant predstavi iPhone 11. Ovaj događaj će se održati u sjedištu kompanije Apple u Cupertinu, u Kaliforniji. Iako na pozivnicima Apple jasno ne piše šta kompanija planira predstaviti na događaju, glasine sugerišu da ćemo vidjeti tri nova modela iPhona, a oni će djelovati kao nasljednici iPhona XR, XS i XS Max. Očekuje se da će dva od tri nova telefona imati trostruku kameru na stražnjoj strani uređaja, a nasljednik XS Maxa mogao bi imati i malo veći ekran od 6,1 inča. Međutim, kako trenutno stvari stoje, glavni proizvodi za koje se navodi da ih Apple planira lansirati do kraja ove godine su potpuno novi MacBook Pro od 16 inča, ažuriranje postojećeg 13-inčnog modela, te novi iPad i iPad Pro. Naučnici su objavili veliko otkriće iz Etiopije, gotovo posve sačuvanu lubanju ranog ljudskog pretka koji je živio prije 3,8 miliona godina, vrste koju karakterizira intrigantna mješavina majmunolikih i ljudskih obilježja. Fosil nazvan MRD, koji pruža uvid u najranije razdoblje evolucijske linije, što je dovela do pojave modernih ljudi, pripada vrsti Australopithecus anamensis, koja se prvi put pojavila prije 4,2 miliona godina. Smatra se izravnim pretkom Australopithecusa afarensisa, vrste poznate po slavnom djelimičnom kosturu Lucy, otkrivenom 1974. u nalazištu u etiopskoj regiji Afar, gdje je MRD otkriven 2016. Lucy datira prije oko 3,2 miliona godina. Ovo je otkriće koje se događa jednom u životu. Nema ništa uzbudljivije od toga, rekao je Johannes Haile Selassie, paleontolog iz Prirodoslovnog muzeja u Clevelandu i glavni autor studije objavljene u časopisu Nature. Govorimo o najočuvanijoj cjelovitoj lubanji ranog čovjekova pretka ikad pronađenoj u fosilima starijima od 3 miliona godina. Lubanja je inače ključna da bi se nešto doznalo o prehrani, veličini mozga i izgledu lica vrste. Veliko naučno istraživanje bioloških uporišta seksualnog ponašanja potvrdilo je da ne postoji izdvojeni gay gen, ali je ustanovljeno da složena kombinacija genetike i okruženja utiče na to hoće li neko imati seksualne sklonosti prema osobama istog spola. Istraživanjem su analizirani podaci o DNK i seksualnim iskustvima gotovo pola miliona ljudi. Došlo se do zaključka kako postoje hiljade genetskih varijacija povezanih sa istospolnim seksualnim ponašanjem, no većina ih isto tako na to ima veoma mali uticaj. Samo 5 genetskih markera je značajno povezano sa homoseksualnošću, otkrili su naučnici, no ni na temelju njih ne mogu se predvidjeti seksualne preferencije.
Time.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Gimnazija u Doboju osnovana je prije 70 godina. Ove godine upisano je najmanje đaka otkad postoji. Ukoliko se nastavi trend smanjivanja broja učenika u ovoj obrazovnoj ustanovi, navode da će gimnazija Jovan Dučić izgubiti status samostalne škole. Slušamo Arnesa Grbešića.
Gimnaziju u Doboju ove godine upisalo je 48 učenika, ili najmanje u posljednjih 70 godina koliko postoji ova srednja škola. Direktorica gimnazije Svjetlana Telebak.
Prvih razreda će krenuti po prvi put za ovu godinu tri odjeljenja. Već je i ranijih godina bila je tendencija smanjivanja broja učenika, ali uspjevali smo sa tim zakonskim nekim okvirima i minimumom da upišemo četiri odjeljenja. Međutim, ove godine se desilo baš fijasko, tako upisali smo najmanje učenika do sada, 48 učenika. I to je baš onako knap, šta bi tako se izrazila, za tri odjeljenja po 16 učenika da budemo u zakonskom okviru.
Zašto se smanjuje broj gimnazijalaca?
Jedan veliki i ogroman razlog je upravo što djeca žele u medicinsko radi odlaska u inostranstvo, a drugi je što je smanjen broj učenika.
Ovako razmišljaju i gimnazijalci, ali i starije Doboljije, govore Viola Perić i Nataša Mitrović.
Većina mladih želi da upisuje medicinsku školu zbog toga što bi imaju mogućnost da odu u inostranstvo.
Zato što tim zanimanjima im je otvoren put ka Evropi i imaju lakše zaposlenje u tim nekim evropskim zemljama.
Koliko je interesovanje bilo za upis ove godine u gimnaziju možda ponajbolje opisuje odgovor jednog od učenika generacije u dobojskim osnovnim školama Jovana Kuravice, budućeg učenika medicinske škole.
Matematiku volim, na primjer, ali opet sam se opredijelio za medicinsku školu.
Prije 10 godina Dobojsku gimnaziju pohađalo je više od 400 učenika, dok ih je danas manje od 300. Direktorica gimnazije Svjetlana Telebak strahuje da bi ova obrazovna ustanova zbog toga u bliskoj budućnosti mogla da izgubi samostalnost.
Postoji zakonski okvir koliko škola mora imati odjeljenja da bi imala samostalnost. Znači, mi se naravno plašimo tog, zato što mi smo imali 16, znači ove godine imamo 15, sljedeće godine imamo 14, znači ako sa 14 odjeljenja smo još uvijek samostalni, ali sa 13 odjeljenja mi gubimo samostalnost kao gimnazija, kao samostalna škola, nego se pripajamo školskom centru i već sasvim druga je organizacija.
Predsjednik regionalnog aktiva direktora srednjih škola Spasoje Vasiljević smatra da takav scenarij ne bi bio tragičan.
Na regiji dugo postoji 6 škola koje školuju smjerove gimnazije, a samo jedna samostalna. Samostalnost nije ništa strašno, ona se ne može izgubiti. Mi ćemo školati onoliko učenika u gimnazijama koliko ima interesovanja. Da li će gimnazija u perspektivi uzeti još jednu struku, apsolutno ništa neće promijeniti, ni u gimnaziji, ni u školskom sistemu Doboju.
Manja zainteresovanost za upis u gimnaziju nije samo izražena u Doboju. Takva situacija je u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, gdje je također najtraženije mjesto u srednjoj medicinskoj školi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
The very next day, for the beat of six. heavy downpour. Thought he passed his own shadow by the backstage door, like a trip through the past.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od priča iz regije donosimo jednu malo neobičnu, a riječ je o tenku ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Kamiončić, tom riječju ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović opisuje markirno vozilo na kojem su navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda u utorak veče proslavili ulazak u Ligu šampiona. Detalje ima Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da maskirano vozilo na kojem su se navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda vozili u utorak uveče proslavljajući ulazak svog kluba u Ligu šampiona nije policijsko vozilo, već kamion marke TAM koji je presvučen plastikom kako bi ličio na borbeno vozilo.
To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima. Vi možete da ga kupite. A radi se inače, osnovno vozilo je kamiončić. Najobičniji kamion, mislim, do 2 tone, do 3 tone. Dakle, na koji je stavljeno nešto što treba valjda da podsjeti, da liči kao na neko vojno borbeno vozilo.
Rekao je Stefanović na konferenciji za medije u sredu u Beogradu. Ministarstvo odbrane Srbije prethodno je saopštilo da sporno vozilo ne postoji u vojsci Srbije, citat, kao i da se po izgledu ne može zaključiti da je to vozilo oklopno, kraj citata. Podsjetimo, novinarske ekipe zabeležile su u utorak uveče da se grupa zvezdinih navijača vozila na maskiranom vozilu koje podsjeća na oklopni transporter. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da ne vidi problem u načinu na koji je deo navijača proslavio pobedu svog kluba.
A vama sve informaciju pre par dana, pomalo su uvodi obavezno na služenje vojnog roka. I treba sve staviti u šlemovi tenk koji vidimo na potere. Što vam to smije? U Americi demokrati, oni godišnje 600 milijardi odvoje za vojni rok. Mi se popnemo na jedan transporter, ukinuli vojni rok i mi se vraćamo u 90. Malo je zamjena teza.
Podsjetimo, početkom ove sedmice je ispred severne tribine zvezdinog stadiona Rajko Mitić parkiran rashodovani tenk za koji je ministar policije u utorak izjavio da je maketa, a ministarstvo odbrane saopštilo da trajno demilitarizovan tenk marke T-55 nije vlasništvo tog ministarstva niti Vojske Srbije. Navijački pokret u Srbiji već duže vreme predstavlja neku vrstu paravojne formacije koja pokazuje da politička instrumentalizacija, započeta krajem 1980. godina, i dalje postoji bez naznaka da će to u skorije budućnosti biti prekinuto. Ovu ocenu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Antropolog među navijačima, komentarišući sinoćnju proslavu zvezdinih navijača.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome, predstavljaju jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne. A ova trenutna vlast, ja mislim da zapravo sa njima ide pod ruku i da oni predstavljaju samo dve strane istog novčića.
Prigrlivši nacionalističke parole i militantnu retoriku, navijačke grupe su krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka postale aktivni učesnici u raspadu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nije tajna ni da je bivši vođa Delija, Željko Ražnatović Arkan, tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni u svoju paravojnu formaciju u Srpsku dobrovoljačku gardu regrutovao navijače Zvezde. Ivan Đorđević kaže da kada govorimo o huliganima upadamo u zamenu teza o tome šta su i ko su oni.
Da li je Sale Mutavi ubijen zbog navijaštva, da li je on huligan ili je kriminalac i trgovac drogom? To je ono što je ključno. Znači, sa kime zapravo država nema snage da se obračuna? U tom kontekstu mi stalno zamenjujemo teze pričajući nekakvim huliganima. Huligani su navijači koji se koriste nasiljem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
vraćamo se domaćim temama. Tokom ljetnih mjeseci turistička zajednica grada Bihaća i udruženje Art Lab organizovali su serijal koncerata na otvorenom. Serijal je sjajnom svirkom zatvorio po mnogo čemu jedinstveni bend Žaluzije. Tamo je bila i naša Dženita Duraković.
Fenomenalnom svirkom u prekrasnom ambijentu pored rijeke Une najpoznatiji Francuzi iz Bihaća, bend Žaluzije, zatvorio je ovogodišnji serijal ljetnih koncerata Bihać Summer Gigs. Mirzak Piralić, Bišćanin sa francuskom adresom, koji od nedavno i novi vokalni solista benda, oduševljen je svirkom u svom rodnom gradu.
Bilo baš super i uvijek mi je ono prelijepo sa ovim dečkima, uvijek veselo. To smo i dali večeras. Ja sam iz Bihaća, rođen sam ovdje i odrastao u Francuskoj, pa ova priča isto meni simbolično. Iz svog grada da pjevam na jeziku u kojem sam, iz države u kojoj sam živio 30 godina. To je baš ono super.
Ovaj po mnogo čemu autentičan bend okupio je veliki broj kako mladih, tako i onih nešto starih Bišćana koji nisu krili oduševljenje zbog činjenice da su cijelo ljeto mogli uživati u muzici koju vole, govore Željko, Sumeja i Damir.
Ovo je baš super. Bihać da malo oživim na ove probleme sve sa migrantima i to, ali baš mi se čini okej. Okay. Skoro sam zadovoljen sa i malo iznenađen sa nastupom bihaćkim bendova. Nisam znao da toliko jako imamo rock scenu. Stvarno nisam znao. Tako da mi je ono, oduševljen sam.
Čitavo ljeto je skoro svake sedmice po jedna svirka i uvijek bude na većinom ili ovdje ili na drugim mjestima po gradu. Inače su super ovako, baš se okupe ljudi, bude zabavno, bude šala i grad živi napokon.
Mislim da je ovo super ideja što je napravljeno u našem gradu. Evo, mi koji volimo ovako urbanije stvari, urbanju muziku, imali smo skoro svake druge sedmice neki događaj, neku svirku i stvarno smo zadovoljni, želimo da iduće godine bude još više, još bolji ovakvi događaja.
Delijan Malkoč, predsjednik udruženja Art Lab.
Mi smo nastojali da oživimo bihaćku muzičku scenu, jer je činjenica da Bihać je zaista jedan rasadnik autorskih bendova i izvođača koje svakako treba poslušati, treba ljudima ponuditi. Ne treba bježati od toga da se posluša nešto novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Planinari iz Bijeljine vratili su se sa pohoda na Olimp, gdje su osvojili jedan od najvećih vrhova na Balkanu, Mitikas. O putovanju, čarima takozvane planine bogova, sa predsjednikom Planinarskog ekološkog društva Majevica, Milojkom Todorevićem, razgovarao je Aljoša Ljubojević.
Na sjeveru Grčke, udaljena oko 100 km od Soluna, nalazi se planina Olimp, čiji je vrh Mitikas sa 2918 metara, najviši u ovoj zemlji, a drugi po visini na Balkanskom poluostrvu. Devet planinara Bijeljinskog planinarskog ekološkog društva Majevica nedavno se vratilo sa Olimpa, među kojima tri žene, a kako izgleda uspon od podnožja do Mitikasa, govori 60-godišnji planinar Milojko Todorović.
Autima se može, odnosno kombijem kojim smo išli prići na, do Prionija, koji je na 1100 metara nadmorske visine, odatle se uzimaju stvari, ranče i potrebna oprema i penje se do planinskog doma Refuge A, to je neko slonište A, ovaj koji je na 2000 metara. Svi smo se zajedno ispili do te tačke, do tog vrha skala koja je na 2860 metara i onda smo u nas četvorca krenuli da penjemo Mitikas.
Olimp je gotovo cijele godine prekriven snijegom i ledom, a njegovi vrhovi reflektuju sunčevu svjetlost i tako ovoj planini daju posebnu ljepotu i sjaj. Todorović kaže da su za odlazak u pohod na određeni vrh presudni volja i ljubav prema planinarenju, bez obzira na zahtjevnost terena.
Samo penjanje Mitikasa jeste vrlo zahtjevno tehnički, ovo je sve zahtjevno fizički, ali ono je vrlo zahtjevno i opasno iz razloga što se prolazi kroz određeni kuloar, što nisu postavljene sajle, mi nismo nosili svoja uža i onako to je bilo baš penjanje da kažem nekim slobodnim stilom.
Preći više od 500 km u jednom pravcu, obezbijediti prijevoz i ostale potrepštine za devetoro planinara, mnogima zvuči skupo. Međutim, Todorović kaže da je potrošeno onoliko novca koliko bi jednoj osobi trebalo za odlazak na ljetovanje.
Mi smo vrlo skromni u smislu nekih, ajde da kažemo, prohtjeva, zahtjeva i nečega. Minimalno, znači, platili smo taj prijevoz, platili smo četiri spavanja, od kojih je bilo najskuplje ovu na Mitikasu, koje je bilo 11 eura. Hranu smo, pravo da vam kažem, većinu hrane smo ponijeli svoje hrane, zajedno smo se i hranili, tako ajde da uzmemo neki red vrijednosti, da to, pa to nije ni izašlo više od 200-250 eura.
Planinarsko ekološko društvo Majevica trudi se da bar jednom godišnje organizuje odlazak na neki od udaljenijih vrhova, a prema riječima Todorovića već su ustaljene posjete planinama u zemlji i regionu.
Rogatica, Stolac, Ozren i tako uobičajene ove akcije, s tim što ćemo opet gledati priliku da odijemo. Ova jedna grupa naših planara je bila recimo u Crnoj Gori na Hajli, na Komovima i tako, to će se ovako kad se podesi, da kaže sve i financijske i vremenske i organizacijne mogućnosti da napravimo neku turu i odemo negdje.
Bijeljinskim planinarima ovo je četvrti put u posljednjih 10 godina da osvajaju vrh Olimpa, a u narednom periodu, kako kažu, potrudit će se da što više mladih zainteresuju za alpinizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Nedjeljom ujutro.
Sedad Đanić iz Bratunca trenutno živi i radi u Švedskoj. Iako je u 7. deceniji života, jedini je registrovani fudbaler u Švedskoj koji nosi broj 60. Taj broj na dresu dobije samo onaj ko napuni 60 godina, aktivan je fudbaler i nastupa u takmičarskoj ligi. Sadik Salimović.
Senad je počeo igrati fudbal sa 12 godina i na terenu je već 48 godina. Kao izbjeglica obreo se u Švedskoj i nastavio je karijeru. U sedmoj deceniji života još se druži sa loptom.
Igram za Vino IF, peta divizija u Švedskoj, jedan fantastičan klub gdje su me primili kao svoga i jedini sam stranac u toj ekipi. Igram i dalje u odbrani u liniji četvorka, zadnja linija.
U švedskim profesionalnim ligama broj 60 niko nema na dresu osim Senada.
U Švedskoj sam jedini fudbaler sa brojem 60 i to može dobiti samo onaj koji je napunio 60 godina, a takmiče se i igra u ligama.
Senad je stariji od kluba u kojem trenutno igra.
Moj klub slavi 59 godina, a ja sam 60 godina, tako da je to malo simbolično da sam ja čak stariji od kluba u kom igram.
Senad je karijeru započeo u ekipi Bratstva iz Bratunca, a kasnije je nastupao za Guber iz Srebrenice. Bio je član najuspješnije ekipe Gubera od prije 30 godina.
Da, dobro se sjećam 89. godine i našeg uspjeha u Kupu Jugoslavije. Utakmica protiv Veleža iz Nevesinja, Borca iz Banja Luke, Budućnosti iz Titograda i nažalost ta sudbonosna utakmica protiv Budućnosti koja je ponovljena, te smo izgubili. A inače stigli bi možda i do finala jer su na raspored bili Sloboda Tuzlanska s kojom bi veoma ne lako, ali bi se mogli nositi i onda konačno da doživimo u Srebrenici crvenu zvijezdu. Međutim, sticajem okolnosti i dobro, nekih možda i zakulisanih radnji nismo to ostvarili, ali to je najuspješniji dio moje karijere i ponosan sam na taj dio moje karijere.
Senad ovih dana u Srebrenici obavlja trenažni proces za nastavak takmičenja u Švedskoj. Tereni u Srebrenici su mu pokazatelji za nastavak igračke karijere.
Pa dok god bude mogu od Domavije do Gubera da istrčim, ja svake godine dolazim u Srebrenicu i testiram se. Onog momenta kad budem morao praviti pauzu na ruti od Domavije do Velikog Gubera, onda ću igrati samo jedno poluvrijeme. Sad za sad svaku utakmicu 90 minuta, zahvaljujući Guberu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.